Գլուխ երկրորդ. Արդեն 5 օր է, ինչ Իպոլիտը տեղափոխվել էր Պցիցինի տունը։ Դա պատահեց մի տեսակ բնական ձևով, առանց հատուկ խոսակցության և առանց որևէ գժտության նրա ու իշխանի միջև։ Նրանք ոչ միայն չգժտվեցին, այլ արտաքուստ կարծես թե բաժանվեցին որպես բարեկամներ։ Գավրիլա Արդալյոնովիչը, որն այն երեկոյին այնպես թշնամական էր Իպոլիտի նկատմամբ, ինքը եկավ նրան այցելության, ասենք պատահարից հետո արդեն 3 օր անց, հավանաբար ղեկավարվելով ինչ-որ անակնկալ մտքով։ Չգիտես ինչու Ռոգոժինն էլ սկսեց հիվանդի մոտ գալ։ Իշխանին սկզբում թվում էր, որ խեղճ տղայի համար նույնիսկ լավ կլինի, եթե իր տնից տեղափոխվի։ Բայց իր տեղափոխվելու ժամանակ էլ Իպոլիտն արդեն արտահայտվում էր, որ ինքը փոխադրվում է Պցիցինի մոտ, որն այնքան բարի է, որ նրան անկյուն է տալիս, և կարծես դիտմամբ ոչ մի անգամ չասաց, թե փոխադրվում է Գանյայի մոտ, չնայած հենց Գանյան էր պնդել, որ նրան ընդունեին իրենց տուն։ Գանյան դա հենց այն ժամանակ նկատեց և վիրավորված պահեց սրտում։ Նա իրավացի էր, երբ քրոջն ասում էր, թե հիվանդն առողջացել է։ Իրոք, Իպոլիտն առաջվա համեմատությամբ մի քիչ լավ էր, որ նկատվում էր առաջինիսկ հայացքից։ Նա սենյակ մտավ առանց շտապելու, բոլորից հետո, ծաղրական ու չար ժպիտը դեմքին։ Նինա Ալեքսանդրովնան ներս մտավ շատ վախեցած։ Նա սաստիկ փոխվել էր այս կես տարում, նիհարել էր։ Աղջկան ամուսնացնելով և փոխադրվելով նրա մոտ ապրելու, նա արտաքուստ գրեթե դադարեց իր զավակների գործերին խառնվելուց։ Կոլյան մտահոգված էր և կարծես տարակուսած։ Նա շատ բան չէր հասկանում գեներալի խելագարությունից, ինչպես արտահայտվում էր նա, իհարկե, չիմանալով իրենց ընտանիքում տեղի ունեցող այդ նոր իրարանցման հիմնական պատճառները։ Բայց նրա համար պարզ էր, որ հայրն արդեն այն աստիճան է կռվում ամեն քայլափոխի և ամեն տեղ, և հանկարծ այն աստիճան է փոխվել, որ կարծես առաջվա մարդը չլինի։ Նրան անհանգստացնում էր նաև այն հանգամանքը, որ վերջին 3 օրը ծերունին նույնիսկ բոլորովին դադարել էր խմելուց։ Նա գիտեր, որ ծերունին չափն անցկացրել է և նույնիսկ Լեբեդևի ու իշխանի հետ գժտվել։ Կոլյան հենց նոր էր տուն վերադարձել կես շտով օղի ձեռքին, որը ձեռք էր բերել սեփական փողով։ «Իսկապես, մայրիկ», դեռ վերևում հավատացնում էր նա Նինա Ալեքսանդրովնային։ «Իսկապես ավելի լավ է խմի. ահա արդեն 3 օր է բերանին չի մոտեցրել, կնշանակի թաղցում է։ Ճիշտ որ ավելի լավ է, ես նրա համար կալանատուն էլ էի տանում»։ Գեներալը դուրը կրնկի վրա բացեց և կանգնեց շեմքին, կարծես թե զայրույթից դողալով։
«Որ մած տեր», որը տալի ձայնով գոռաց նա Պցիցինին։ «Եթե իրոք որոշել եք պատվարժան ծերունուս, ձեր հորը, այսինքն համենայն դեպս ձեր կնոջ հորը, որը վաստակուն իր թագավորի առաջ զոհաբերել մի կատնակերի ու աթեիստի, ապա հենց այս ժամին իմ ոտքը կդադարի ձեր տանը լինելուց. ընտրեցեք, պարոն, ընտրեցեք անմիջապես, կամ ես, կամ այդ պտուտակը, այո պտուտակը. Ես պատահաբար ասացի, բայց դա պտուտակ է, որովհետև նա պտուտակի պես շաղափում է իմ հոգին և առանց մի հարգանքի, պտուտակի պես»։
«Թե խցանահան է», վրա բերեց Իպոլիտը։
«Ոչ, խցանահան չէ, որովհետև ես քո առաջ գեներալ եմ և ոչ թե շիշ. ես նշաններ ունեմ, պատվանշաններ, իսկ դու թզանշան ունես, կամ նա, կամ ես. որոշեցեք, պարոն, հենց հիմա, այս կույն և էդ»։
Նորից մոլեգնած բղավեց նա Պցիցինին։ Այստեղ Կոլյան աթոռը դրեց նրա տակը և նա գրեթե ուժասպառ փլվեց աթոռին։
«Իսկապես լավ կլիներ քնեիք», մրտմրթաց շշկլված Պցիցինը։ «Դեռ մի բան էլ ինքն ես պառնում», կիսաձայն ասաց Գանյան քրոջը։ «Քնեի», բղավեց գեներալը։ «Ես հարբած չեմ, ողոր մած տեր, և դուք ինձ վիրավորում եք. ես տեսնում եմ»,
շարունակեց նա նորից վեր կենալով։
«Ես տեսնում եմ, որ այստեղ ամեն ինչ իմ դեմ է, ամեն ինչ և ամենքը. բավական է, ես հեռանում եմ, բայց իմացեք, ողոր մած տեր, իմացեք»։
Նրան թույլ չտվին խոսքն ավարտելու և նորից նստեցրին, սկսեցին համոզել, որ հանդարտվի։ Գանյան կատաղած գնաց մի անկյուն։ Նինա Ալեքսանդրովնան դողում ու լալիս էր։
Ես ինչ եմ արել նրան, նա ինչից է գանգատվում,
բղավեց Իպոլիտը ատամները ցցելով։
Միթե բան չէ կարել,
նկատեց հանկարծ Նինա Ալեքսանդրովնան։
Ձեզ որ հատկապես ամոթ է եւ անմարդկային բան է ձեր ունուն տանջելը, այն էլ ձեր տեղը։
Նախ եւ առաջ այդ ո՞րն եմ տեղը տիրուհիս։ Ես ձեզ շատ եմ հարգում հեծանձամբ ձեզ, բայց
դա պտուտակ է, բղավում էր գեներալը։ Նա շաղափում է իմ հոգին ու սիրտը։ Նա ուզում է, որ ես աթեիզմին հավատամ։ Գիտցիր, կատնակեր, որ դու դեռ չէիր ծնվել, իսկ ես արդեն շրջապատված էի պատվով ու մեծարանքով։ Իսկ դու լոկ մեջտեղիցդ կիսված նախանձ որդ ես, հազացող, եւ մեռնում ես չարությունից ու անհավատությունից։ Եվ ինչու Գավրիլան քեզ տեղափոխեց այստեղ։ Բոլորն իմ դեմ են։ Օտարներից սկսած մինչև հարազատ որդիս։ Դե հերիք եղավ, ողբերգություն է սարքել,
բղավեց Գանյան։
Ամբողջ քաղաքով մեկ խայտարակ չանեիք մեզ, ավելի լավ կլիներ։
Ինչպես, ես քեզ խայտարակում եմ, կատնակեր։
Քեզ? Ես քեզ միայն պատիվ կարող եմ բերել եւ ոչ թե անպատիվանել։
Նա վեր թռավ եւ նրան արդեն չէին կարող զսպել։ Բայց Գավրիլա Արդալյոնովիչն էլ ըստ երևույթին պորտկաց։
Պատվի մասին է խոսում, չարացած բղավեց նա։
Ինչ ասացիր, որոտաց գեներալը գույնը գցելով եւ մի քայլ անելով դեպի նա։
Այն ասացի, որ բավական է բերանս բացեմ, որպեսզի
հանկարծ գոռաց Գանյանն եւ խոսքը կիսատ թողեց։ Երկուսն էլ կանգնած էին դեմ դիմաց, չափից դուրս ցնցված, առանձնապես Գանյան։
Գանյա, ինչ ես ասում,
ճչաց Նինա Ալեքսանդրովնան, նետվելով դեպի որդին, որպեսզի լրեցնի նրան։
Ինչ ցնդաբանություն է ամենի կողմից,
զայրագին կտրեց Վարյան։
Հերիք եղավ, մայրիկ,
բռնեց նա մորը։
Միայն մորս համար է, որ խնայում եմ,
ողբերգորեն ասաց Գանյան։
Ասա, մռնչում էր գեներալը կատարելապես մոլեգնած։ Ասա, հայրական անեծքով եմ սպառնում, ասա։
Վախեցրիք էլի ձեր անեծքով։
Եվ ով է մեղավոր, որ արդեն 8-րդ օրն է, ինչ խելագարի պես եք։
8-րդ օրն է, տեսնում եք, ամսաթվով գիտեմ։
Տեսեք, ինձ սայրահեղության մի հասցրեք, ամեն ինչ կասեմ։ Երեկ ինչու էիք գնացել Եպանչինների տուն։ Դեռ անունն էլ ծերունի է, մազերը ճերմակել են, ընտանիքի հայր է, լավ է։
Լրիր, Գանկա, բղավեց Կոլյան։ Լրիր, հիմար։
Իսկ ես ինչով։ Ինչով եմ ես վիրավորել նրան,
պնդում էր Իպոլիտը, բայց կարծես թե շարունակ նույն ծաղրական տոնով։
Ինչու է նա ինձ պտուտակ անվանում, դուք լսեցիք։ Ինքը կպավ ինձ։ Հիմա եկավ եւ խոսք բացարեց ինչ որ կապիտան Երոպեգովի մասին։ Ես բոլորովին չեմ ցանկանում ձեր ընկերությունը, գեներալ։ Ինքներդ գիտեք, որ առաջել խուսափում էի։ Ես ինչ գործ ունեմ կապիտան Երոպեգովի հետ։ Ինքներդ համաձայնեցեք։ Ես կապիտան Երոպեգովի համար չեմ տեղափոխվել այստեղ։ Ես միայն բարձրաձայն հայտնեցի նրան իմ միտքը, որ գուցե այդ կապիտան Երոպեգովը բոլորովին էլ երբևէ գոյություն չի ունեցել։ Դրա համար էլ աղմուկ աղաղակ բարձրացրեց։
Անկասկած գոյություն չի ունեցել,
կտրուկ ասաց Գանյան։ Բայց գեներալը կանգնել էր շշկլված եւ միայն անիմաստ նայում էր չորս կողմը։ Որդու խոսքերը նրան շշմեցրել էին իրենց չափից ավելի բացահայտությամբ։ Առաջին վարկյանին նա չէր կարող նույնիսկ բառեր գտնել եւ վերջապես միայն երբ Իպոլիտը քրքջաց Գանյայի պատասխանի վրա ու բղավեց. «Դե, ահա, լսեցիք, ձեր հարազատ որդին էլ ասում է, որ ոչ մի կապիտան Երոպեգով չի եղել»։ Ծերունին բոլորովին շփոթվելով դուրս տվեց։
«Կապիտոն Երոպեգովը եւ ոչ թե կապիտան։ Կապիտոն, պաշտոնաթող փոխգնդապետ Երոպեգով, կապիտոն,
կապիտոն էլ չի եղել»։
Բոլորովին չարացավ Գանյան։
«Այն ինչու չի եղել»,
փնփնթաց գեներալը եւ արյունը խփեց երեսը։
«Թե բավական է»,
հանդարտեցնում էին Պցիցինն ու Վարյան։
«Լրիր, Գանկա»,
նորից բղավեց Կոլյան։ Բայց պաշտպանությունը կարծես թե ուշքի բերեց նաև գեներալին։
«Ինչպես թե չի եղել, ինչու գոյություն չի ունեցել»,
սպառնագին հարցակվեց նա որդու վրա։
«Այնպես, որովհետև չի եղել, չի եղել ու պրծավ գնաց, եւ բոլորովին չի էլ կարող լինել»։ «Ահա ձեզ, վազն անցեք, ասում եմ ձեզ, եւ սա որդի, ես այմ հարազատ որդին է, որին ես»։ «Օ աստված, Երոպեգովը, Երոշկա Երոպեգովը չի եղել»։
«Դե ահա, մեկ Երոշկա է, մեկ կապիտոշկա»,
խոսք գցեց Իպոլիտը.
Կապիտոշկան պարոնս, կապիտոշկան եւ ոչ թե երոշկան, կապիտոն, կապիտոն Ալեքսեևիչ, այսինքն կապիտոն, պաշտոնաթող փոխգնդապետը, ամուսնացել է Մայրա, Մայրա Պետրովնա Սու, ընկերս եւ բարեկամս է, Սուտուգովայի հետ, հենց բուն յունկերության օրից, ես նրա համար հեղել եմ, ես պատվար եմ եղել, սպանված է. Կապիտոշկա Երոպեգով չի եղել, գոյություն չի ունեցել։
Գեներալը բղավում էր կրակ կտրած, բայց այնպես, որ կարելի էր կարծել, թե խոսքը մի բանի մասին էր, իսկ բղավոցը մի այլ բանի։ Ճիշտ է, ուրիշ անգամ, իհարկե, նա կհանդուրժեր մի որևէ շատ ավելի վիրավորական բան, քան կապիտոն Երոպեգովի բացարձակ չգոյության լուրը։ Մի քիչ կգորգորար, պատմություն կսարքեր, համբերությունից դուրս կգար, բայց եւ այնպես վերջի վերջո կհեռանար իր սենյակը, վերև քնելու։ Բայց հիմա մարդկային սրտի զարմանալի տարօրինակությամբ այնպես պատահեց, որ նման վիրավորանքը, ինչպիսին է Երոպեգովի մասին կասկածելը, պետք է լցներ բաժակը։ Ծերունին կարմրատակեց, ձեռքերը բարձրացրեց ու բղավեց.
«Բավական է, իմանեցքը, հեռու այս տնից, Նիկոլայ, պայուսակս բեր, գնում եմ, հեռու»։
Նա դուրս ելավ, շտապելով եւ արտակարգ զայրացած։ Նրա հետևից նետվեցին Նինա Ալեքսանդրովնան, Կոլյան եւ Պտիցինը։
«Թե, ինչ արիր հիմա», ասաց Վարյանի եղբորը։ «Ով գիտի, նա էլի քարշ կգա այնտեղ»։ «Ինչ խայտարակություն է, ինչ խայտարակություն»։
«Է, թող չգողանա»,
բղավեց Գանյան համարյա շնչահեղձ լինելով չարությունից։ Հանկարծ նրա հայացքը հանդիպեց Իպոլիտին։ Գանյան ցնցվեց։
«Իսկ դուք ողորմած տեր»,
բղավեց նա։
«Լավ կլիներ հիշեիք, որ համենայն դեպս ուրիշի տանն եք եւ օգտվում եք հյուրընկալությունից եւ ոչ թե գրգռեիք ծերունուն, որը հավանաբար խելքը թրծրել է»։
Կարծես թե Իպոլիտն էլ ցնցվեց, բայց նա վարկենաբար զսպեց իրեն։
«Ես այնքան էլ համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ ձեր հայրիկը խելքը թրծրել է»,
հանգիստ պատասխանեց նա։
«Ինձ թվում է ընդհակառակը, որ նույնիսկ վերջին ժամանակներս նրա խելքն ավելացել է, աստված վկա, չեք հավատում»։
«Այնպես զգուշավոր է դարձել, կասկածամիտ, ամեն ինչի մասին հարցու փորձ է անում, իմանում, ամեն մի բառը կշռադատում է»։ «Ախր այդ կապիտոշկայի մասին նա ինձ հետ նպատակով խոսք բացարեց, նա ուզում էր ինձ հակել այն»։
«Էյ, ինչի՞ս է պետք իմանալ, թե ձեզ ինչի էր ուզում հակել»։
«Խնդրում եմ ինձ հետ խորամանկություն չանել և պոչ չխաղացնել, պարոն», ճղճղաց Գանյան։ «Եթե դուք էլ գիտեք իսկական պատճառը, թե ծերունին ինչու է այդ վիճակում, իսկ դուք այս հինգ օր այնպես էիք լրտեսում, որ հավանաբար գիտեք, ապա դուք բոլորով ինչ պետք է գրգռեիք, թշվարին և տանջեիք մորս, գործը չափազանցնելով, որովհետև այդ ամբողջ գործը դատարկ բան է, լոգ հարբած պատմություն, ուրիշ ոչինչ, նույնիսկ ոչնչով չափացուցված, և ես ահա այսքան արժեք չեմ տալիս դրան, բայց դուք պետք է խայթեք ու լրտեսեք, որովհետև դուք պտուտակ եմ»,
քմծից աղտվեց Իպոլիտը։
«Որովհետև դուք անպետքի մեկնեք, կես ժամ տանջում էիք մարդկանց, մտածելով նրանց վախեցնել, թե անձնասպան կլինեք ձեր չլցված ատրճանակով, որով դուք այնպես ամոթալիորեն հիմարություն արիք, ձախողակ անձնասպան, երկոտանի, ափերից դուրս թափված մաղձ. ես ձեզ հյուրընկալեցի, դուք հաստացել եք, դադարում եք հազալուց և հենց դուք հատուցում եք»։
«Թույլ տվեք միայն երկու խոսք.
ես Վարվարա Արդալյոնովն էի տանն եմ և ոչ թե ձեր. դուք ինձ ոչ մի հյուրընկալություն չեք արել, և նույնիսկ ես կարծում եմ, որ ինքներդ էլ օգտվում եք պարոն Պտիցինի հյուրընկալությունից. սրանից 4 առաջ ես մորս խնդրեցի, որ Պավլովսկում ինձ համար բնակարան ճարի և ինքն էլ փոխադրվի, որովհետև իրոք ես այստեղ ավելի թեթև եմ զգում, թեև բոլորովին էլ չեմ հաստացել և այնուամենայնիվ հազում եմ»։ «Մայրս երեկ ինձ տեղեկացրեց, որ բնակարանը պատրաստ է, իսկ ես իմ կողմից շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ շնորհակալություն հայտնելով ձեր մայրիկին ու քույրիկին, այսօր ևեթ փոխադրվում եմ իմ բնակարանը, որի մասին որոշել էի դեռ երեկ»։ «Ներեցեք, ես ձեզ ընդհատեցի»։ «Կարծեմ, դուք դեռ շատ բան էիք ուզում ասել»։ «Ու, եթե այդպես է», դողաց Գանյան։
«Իսկ եթե այդպես է, ինձ թույլ տվեք նստել»։
ավելացրեց Իպոլիտը, ամենայն հանգստությամբ նստելով այն աթոռին, որին նստել էր գեներալ։ «Չէ՞ որ այնուամենայնիվ ես հիվանդ եմ»։
«Դե, հիմա պատրաստ եմ ձեզ լսելու, առավել ևս, որ սա մեր վերջին խոսակցությունն է և նույնիսկ կարող է պատահել վերջին հանդիպումը»։